Përshëndetje, mirë se erdhët për herë të dytë në episodin e videove të ndryshme që po bëjmë me idenë e Am I the Asshole. Po e provojmë këtë eksperiencë të re dhe po shohim që po na pëlqen dhe po na shijon, kështu që mezi po prisnim pas një kohe, pas një periudhe pauze çik të shkurtër, dhe vendosëm që të bënim një video tjetër. Kemi tre histori sot, jam bashkë me Megin edhe me Kikin. Vajza, uroj që të jeni mirë.
Mirë jemi.
Jemi me energji për të bërë një video tjetër?
Hey!
Okej, tani, jemi gati për historinë e parë?
Barnaby.
Am I the asshole që nuk i thash familjes time se gjeta të afërmin e tyre të larguar? Unë, 41 vjeçë, u takova me burrin tim David, 41 vjeç, 21 vjet më parë në kolegj. Burri im ka një vëlla binjak të quajtur Daniel, i cili quhej gjatë rritjes si fëmia i çmendur ose binjaku i keq. 12 ditë para ditëlindjes së tij të 18, Daniel u largua për të jetuar me një mik të panjohur. Pas mbarimit të shkollës së mesme, Daniel planifikoi të ndiqte Universitetin Purdue për të studiuar arsim special dhe dyshohet se u la nga shoku i tij i panjohur me një stacion autobusi në mënyrë që të shkonte në Purdue. Kjo ishte hera e fundit që dikush e pa atë të gjallë. Disa vjet më vonë, teza e David, e cila doli vullnetare në Universitetin e Purdue, zbuloi se Daniel nuk ndoqi kurrë atë universitet. Ajo ishte një shenjë e çuditshme sepse Daniel donte të shkonte në Purdue që kur ishte fëmijë i vogël. Natyrisht, familja jon filloi të shqetësohej se diçka mund të kishte ndodhur Danielit. Pasi ai u largua nga stacioni i autobusit, por e ignoruan këtë gjë sepse gjëja e fundit që Daniel i tha Davidit ishte "Më duhet kohë larg". Pas 10 vitesh, burri im besoi se Daniel kishte vdekur, sepse tani nuk do të shkonte ka gjatë pa e kontaktuar me të. Pastaj, në vitin 2017, pash një burr që mendoja se ishte burrin, por u shtanga ku kuptova se ai ishte në fakt binjaku i humbur i burrit tim. Doli se Daniel ndryshoi mendje për të shkuar në Purdue dhe ndoqi Universitetin e Washingtonit. Ai e mbajti atë një sekret sepse nuk donte që dikush të dinte qëllimet e tij. Ai mori një taksi nga stacioni i autobusit në aeroport dhe bleu një biletë avioni vetëm vajtje për në shtetin e Washington, ku krijoi një jetë krejtësisht të re, mijëra kilometra larg jetës që la pas. Daniel tha se momenti që ai shkeli në avion ishte një nga momentet më të lumtura të jetës së tij. Ai ishte aq i lumtur, i lirë nga 18 vitet e toksicitetit, abuzimit mendor dhe mungesës së mbështetjes nga familja e tij. Daniel tha se nuk mund ta mbante mend herën e fundit kur ai mendoi për dikën në familjen e tij dhe na uron më të mirën, por nuk ka interes të bashkohet me ne. Në fund të bisedës sonë, unë i thashë që kjo do të jetë një aventurë e vërtet për t'i shpjeguar të gjithë vesh se si e takova dhe e pyeta nëse ai kishte një mesazh për Davidin apo për dikë tjetër. Ai u përgjigj: "Asnjë midis meje dhe asaj familje nuk funksionon. As mos i thuaj që më takove." Mendova se nëse David dhe familja e tij do të zbulonin këtë, do të dëmtonte ata më shumë se sa thjesht duke ditur se çfarë ndodhi Danielit. Para 3 vitesh e gjys, David më në fund e gjeti Danielin në mediat sociale dhe kishte folur me të pas 3 vitesh ndarje. Vendosa të zbuloja sekretin tim para se David ta merrte vesh nga Daniel. David dhe pjesa tjetër e familjes son janë zemëruar që nuk po e thash sepse kjo mund të kishte afruar më shumë atë që ndodhi me të afërmin e tyre të larguar. Por thjesht mendova se të po bëja atë që do ishte më mirë. Pra, am I the asshole që nuk i thash familjes time se gjitha të afërmin e tyre të larguar? Mendime. Kiki?
Po jo të vazhdoj me i kikë se rata. Se me të pak...
Duke i dhanë, duke i dhanë pasë njëra tjetërës.
Po, është rada parë që thua kësa e rada. Po, anyway. Nuk e di. Më duke që situatë shumë vështirë. Sepse ky djali me sa duke, ky që ishte larguar dhe ishte zhdukur, duke të ka një arsye që kjo vajza nuk e di. Ose nuk është e qartë fakti që ai thotë që ata nuk janë familja ime etj etj. Dhe të them të drejtën, un jam me atë vajzën, nuk besoj se do t'i thoja gjë. Nëse reagimi i personit që unë do takoja do ishte aq i ashpër që ky njeri ka ikur në aq shumë largësi, është larguar nga çdo gjë, ka bërë sikur ka vdekur, vetëm që ajo familje mos ta kontaktojë më. Ndoshta ka diçka aty, I think. Po nga ana tjetër, ndoshta të mund të ketë edhe probleme mendore, që familja nuk ka bërë asgjë dhe ndoshta ky mund të jetë problematiku dhe ajo duhet i thoshte. I don't know, nuk është çike vështirë. Po është edhe vështirë të ndikosh në dinamikat e një familje. Për shembull ajo është nuse ose gruaja. Ajo nuk e di se si ata janë rritur, çfarë kanë ndikuar. Por në të njëjtën kohë nuk mund të bëj sikur burri vet nuk është rritur në atë familje. Më duket sikur dhe ajo vet justifikohet për sjelljen që ka bërë, sepse ndoshta edhe ka dashur ta nambi që familja e burrit të saj mund të jetë shumë problematike. Kështu që nuk do ta quaja asoll, është përgjigjja ime.
Kiki?
Edhe unë, si kur herë më parë i bashkëngjitë në mendimit me Megit, nuk kam asgjë për të shtuar.
Wow! Edhe unë mendoj që vajza nuk është the asshole, sepse mendoj se vendimi i dikujt është i dikujt për të bërë, edhe nuk është vendi i dikujt tjetër për të treguar si qysh tek bën një person në një rast që ka marrë një vendim drastik për jetën e tij. Kështu që nuk mendoj se është the asshole, me vërtet është një situatë shumë e sikletshme edhe shumë e vështirë për të qenë atë lloj pozicioni që ke marrë vesh një sekret të tillë edhe nuk ke mundësi që ta thuash, ta ndash edhe me bashkëshortin, me familjen e tij, sepse futen shumë jetë njerëzish aty në mes, që është shumë e vështirë, po mendoj se edhe injorimi në një farë mënyrë i familjes që ai kishte 10 vite pa kontaktuar edhe ata e injoruan këtë gjë, sepse ai kishte thënë që kërkoi ca kohë larg, po sa kohë është larg mjaftueshëm. Kështu që më duket çike çuditshme sepse duke qenë se unë për shumë personalisht nuk jam rritur në atë lloj familje, në marrëdhënia ime me motrat e mia është e rëndësishme dhe të mos interesohem nëse dikush duket, më duket e çuditshme, por që yeah, nuk mendoj se kjo gruaja 41 vjeçare ishte the asshole.
Mund të shkoj diçka. Mendoj që ne jemi me fat që kemi marrëdhënie të mirë me motrat tona. Por nuk është e thënë domosdoshmërisht që fakti që e ke dikë motër, duhet pa tjetër që ti të sakrifikosh kush ti je, apo të dalësh totalisht nga parime dhe vlerat e tua, që të kesh marrëdhënie të mirë, ose marrëdhënie ekzistuese me një motër ose një vlla. Në duket sikur veçanërisht në kulturën shqiptare, familia bëhet gjëja që vlen çdo sakrificë, përfshirë edhe sakrificën e personit që ti je. Po, nëse familia ka individ të cilët nuk janë të rregull, nuk janë me moral në vend, mendoj që është leja jote dhe ti ke të drejtë që të mos kesh marrëdhënie me ato njerëz.
Shumë e drejtë. Tani, jeni gati për historinë tjetër? Do futemi çik në gjendje ekonomike këtu. Kështu që është një dilemë interesante. Am I the asshole që nuk dua të ndaj kursimet e mia me gruan time? Gruaja ime, 27, nuk punon në klapa dhe asë nuk dëshiron, sepse ajo kujdeset për fëmijët tanë të vegjër dhe menaxhon shtëpinë, gatim, pastrim, etj. Ajo thotë se nëse ajo do të punonte, fëmijët do të lieshin pastore. Ne do të kishim nevojë të punësonim një dado, diku për të pastruar periodikisht, etj. Kështu që ajo thotë se nuk ka kuptim që ajo të punoj. Ajo ka një trashëgimi nga prindrejt e saj, të cilin e ka bërë të qartë se është vetëm e saj, dhe është në llogarinë e saj personale bankare. Unë, 27, do të thënë janë të dy në të njëjtë mosh, punoj vetëm për familjen. Unë paguaj për gjithçka dhe ne jetojmë në mënyrë jetese të moderuar dhe të denjë. Unë gjithashtu bëj investime të veçanta për të ardhmen tonë, pensionin, arsimimin e fëmijëve, etj. Sidoqoftë, pasi të paguajnë të gjitha faturat, plus investimet për pjesën e mbetur, ose kursimet, do të doja të mbaj në llogarinë time personale, veçanërisht pasi unë nuk kam një trashëgimi ose kursime nga më parë. Unë do doja ta bëja veten të qëndrueshëm financiarisht. Gruaja ime thotë se të gjitha kursimet duhet të jenë për të ardhmen tonë, dhe paratë mbetura duhet të shkojnë në një llogari të përbashkët. Ajo është e mençur me paratë dhe do të kursej pjesën e mbetur, por do të ishte në një llogari me akses të përbashkët. Unë kam ofruar që do t'i vendos parat në një llogari të përbashkët për aq kohë sa ajo përputhet me shumën, duke transferuar parat nga llogaria e saj personale bankare që ka pjesën e kursimeve të familjes së saj, edhe me pjesën e mbetur që hedhe dhe unë. Me gjitha ta, jo kam gull, këm gull se parate sa jam vetëm të saj, dhe vetëm unë duhet të kontribuaj në llogarinë e përbashkët. Am I the asshole se duhet të mbaj kursimet e mbetura për veten time? Ha!
Unë nuk mendoj që he's the asshole. I mean, për punën e ndarjes të shpenzimeve të përbashkëta, për sa i përket familjes, ashtu siç ka ai për detyrë që të mbajë fëmijët dhe të kujdeset për të ardhmen e fëmijëve, ashtu ka për detyrë edhe ajo. E kuptoj që pjesa e të qenurit në shtëpi dhe të kujdesurit për fëmijët është diçka që asaj mund t'i duket si punë, dhe është punë shumë e madhe, besoj, por përderisa kanë arritur këtë kompromis, ose je dakord me të dhe bëj pjesën tënde, ose mundohet të gjesh një zgjidhje tjetër. Po për pjesën e trashëgimisë, unë mendoj që ajo e ka më shumë të lidhur në mënyrë emocionale, ndoshta, besoj unë, dhe prandaj nuk mendon ta japi, se i duket sikur do japi një pjesë që i përket vetëm asaj, ndoshta maybe she's not ready to share, po mendoj që do i duhet punon, varet, sepse like në këtë pjesë futen edhe fëmijët, edhe në një farë mënyrë ti duhet edhe të paraqesh pak çfarë është më e rëndësishme për ty, e ardhmja e fëmijëve tua, apo mbajtja e kësaj trashëgimie që është shumë me cilën një shumë me lidhur emocionalisht. Kështu që I think that he is right, mendoj që ajo duhet t'japi pjesën e saj.
Miki?
Okay. Tani, nuk bie shumë dakord me Kikin, po edhe e kuptoj që po thotë, sepse mundet tjetë ashtu. Mënyra se si unë interpretova situatën është që vajza apo gruaja ka të drejtë kur thotë që unë bëj shumë punë, do me thënë nuk paguhe me para, si që paguhet aji për shërbimin që jetë, po kjo është rastësi në sistemin ku ne jetojmë, ku një person bën punët e shtëpisë vetë, nuk paguhet, kur shkon bën punët e shtëpisë dikujt tjetër, paguhet, dhe ai person quhet që bën lekë. Në këtë rast, nëna, mamaja, merret, nuk e di sa fëmijë kishte, e thoshte, më shumë se një besoj, dy fëmijë. Pra, kujdesishe për dy fëmijët, pastronte, gatuante, i bënte gati për shkollë, me siguri kujdesishe edhe për mësimet e tyre, gjithë këtë gjën, që zakonisht e bën një dadë, një pastruse në një familje ndoshta moderne. Unë mendoj që më, domethënë, një nga mënyrat më të sakta për ta zgjidhur këtë lloj sistemi që ato kanë krijuar është të uleshe me burrin e vet dhe thoshte, nëse ne punojmë të dy, a na dalin që ne të paguajmë një dadë dhe një grua që na ndihmon për të pastruar dhe ta bëjnë punën siç e bëj unë? Nëse përgjigjja do ishte po,
ajo nuk dëshironte.
Mi pra, po them, në një realitet tjetër, nëse do donin ta zgjidhnin, mund ta bënin në këtë formë. Po realisht, më aq sa un kam parë, nënat shtëpiake lodhen jashtëzakonisht shumë dhe në të njëjtën kohë e bëjnë punën 100 herë më shumë se sa do ta bënte një dadë apo dikush që do pastronte. Dhe nuk mendoj që është e drejtë që ai ti thotë, përderisa un po fus para, ti duhet ndjesh para nga trashëgimia. Në fund të ditës, me sa ka mundësi ide, trashëgimia që ajo ka, që i ka ardhur nga familja e vet, mund të përdoret në një ditë të keqe të sajën, apo të fëmijëve të saj, apo të familjes së saj. Sa ajo duket sikur është e dedikuar për derisa kujdeset për familjen e vet. Dhe nuk më duket normale që vetëm se ky djali ndihet keq, që vetëm ky punon në këtë sistem që paguhet, sepse të dy punojnë, ti thot nxirr dhe ti kursime nga ana jote. Nëse mund të bëni një plan më të mirë financiar, mund gjeni një zgjidhje tjetër. Trashëgimia është diçka që të shlon, është shumë e kollajshme që ta shpenzosh. Gjithë njerëzit që kanë pas trashëgimi, para, shtëpia, gjëra, i kanë harxuar shpejt zakonisht, sepse është ajo gjëja gati.
Shiko, se çështja është se ky domethënë këta investonin edhe në pjesën e kursimeve, domethënë i kishin të llogaritura pjesën e kursimeve që vendosin edhe për pensionin, kursime edhe për gjëra, domethënë që mund të ndodhin gjatë jetës, edhe për shkollimin e fëmijëve. Ndërkohë, i ngelin edhe disa lekë vetë që ky donte t'i fusin në llogarinë e tij personale, që donte t'i kursente për veten e tij. Ndërsa gruaja e ti thoshte këto para që ngelen, ti nuk duhet ti nuk duhet ti vendosësh tek llogaria jote personale, por kjo llogaria e përbashkët që të kishin të dy akses.
Po, s'm duket ndonjë problem kaq i madh, them drejtën, sepse nuk e di se, domethënë, kjo histori nuk është në Shqipëri, besoj, ja. Është në një vend tjetër, që varet se si është ligji i martesës, po çdo gjë që vihet pas martese në Shqipëri për shembull ndahet barabart midis partnerëve. Kështu që dhe nëse ai vendoste në një llogari më vete, prapse prap gruaja do merrte gjysmën e gjës nëse ata ndaheshin. Nëse nuk e ngatroi ligjin, po është diçka e tillë, pra çdo gjë që vihet pas martese ndahet. Po unë nuk kuptoj, arsye pse unë them që ai mund të jetë pak an asshole, nuk e kuptoj këtë nevojën patjetër që unë të kem gjën time me që ti ke gjën tënde. Më duket pak si sikur ai ndihet, nuk e di, ndoshta jo i mbrojtur që kjo gruaja ka të gjën e vet. Dhe realisht mendoj në një çift të tillë ku njëra palë nuk punon zyrtarisht dhe ka diçka një të ardhur, duhet një lloj financieri që të punësohet dhe ti këshilloj se çfarë duhet të bëjnë. Sepse ka mënyra të tjera për ta zgjidhur, pa thënë unë do hap kursimet e mia, ti të tua.
Ndoshta ai mendon edhe që ajo fal trashëgimisë ka një backup plan, kurse he doesn't. Edhe në një farë mënyre it puts him në një disadvantage.
Po shikoj, në fund të ditës njeriu punon për veten e vet dhe për familjen e vet. Nuk po, është fundi i botës.
Po, ato të më fal, vazhdo.
Jo, vazhdo.
Po thoja që Altea tha që ato shpenzimet e përbashkëta ata i kanë hequr basically për fëmijët edhe what not, për shared ato gjërat që bëjnë. Dhe kjo pjesa është që ai të kushtej për veten e vet që edhe në qovë se gjërat nuk shkojnë mirë me të dhe do i duhet të ndajnë edhe a i të këtë diçka për veten e vet. Dhe në këtë rast mua nuk më duket gabim, duke qënë se dhe ajo ka diçka për veten e vet. Tani se e ka të trashëguar nga dikush tjetër, e ka somehow she got it, nuk mendoj që ka shumë rëndësi, por nuk mendoj që ai është gabim që do të ketë diçka personale për veten e vet, në qoftë se gjërat në anën e tij shkojnë në një pikë të caktuar të jetës së tij keq dhe he needs money.
Jo, unë s'po them që s'vjen dakord me këtë logjikën e tij. Po them që kjo logjikë në këtë kohë kur me sa po kuptoj fëmijët janë të vegjël ende etj etj, më duket sikur është tregues që something is wrong me marrëdhënien e atyre, se sa tregues që ai do të bëjë një gjë për veten, dhe ajo po i thotë mos e bëj. Më duket sikur ka një problem që ata duhet zgjidhin përpara se sa zgjidhin si do t'i ndajmë lekët. Ktu e kisha sensin, jo që nëse ti je në një marrëdhënie ti s'ke të drejtë kesh llogarinë tënde private. Unë jam shumë pro kësaj. Edhe kur të kesh familje, s'ka asgjë që ti të kesh llogarinë tënde private, sepse fundja fundit është pjesë e mundit tënd dhe për këtë jam shumë dakord. Po mënyra siç na i shpjegoi Altea e setupit të kësaj familje, më duhet të dëshim. Prandaj them që maybe ai ka pak ndoshta pak komplekse.
Po, mua më duket sikur ai edhe punën e saj si familjare, si nën, për kujdesin që kanë ndaj fëmijëve nuk e konsideron fare punë, për sa kohë që nuk shpërblet monetarisht dhe I believe që kjo është diçka që ne e shohim shumë rëndom në shoqërinë tonë. Like.
Po.
Doja të shtoja përveç se bim dakord me të dy anët, sepse janë dy mendime kështu të ndryshme, doja të shtoja që më bën përshtypje që do me thënë, ose është kjo gjëja, ose ka kështu issues të më parshme që e bëjnë këtë duket se kur këta janë në luft me njëri tjetërin, se kur janë kështu në kush të jetë më mirë, kush kështu, ndërkohë që ideja është që kur janë të martuar janë një çift që janë bashkë për t'i bërë ball jetesës. Jo, hajde bëjmë njëri kundër njëri tjetrit që të jemi Njëri më mirë se sa tjetëre. Unë e kuptoj këtë burën, si person me shumë angst në jetën time, e kuptoj edhe që ai do edhe të jetë pak i sigurt nga ana financiare dhe do të jetë financiarisht stabil, sepse është nuk është diçka e lehtë në në botën ku jetojmë, të mos kesh një lloj sigurie financiare, sepse është një nga gjërat që na ndihmon më shumë për të përballuar sfidat e jetës. Nuk e kuptoj pse e ka bërë gruan kaq përbindësh, sepse është domethënë vetëm sepse ajo pati fatin të kishte trashëgimi, nuk është faji i tij. Dhe prandaj ndonjëherë këto çështjet e financave për mendimin tim duhen diskutuar shumë mirë përpara se sa të merret hapi i madh i martesës. Kështu që biles brenda mundësive të vendosen në dzesë në të mbi të bardh. Okej, okay, mbaruam me këtë?
Të vazhdojmë. Duhet të thotë vetëm një gjë.
Okej. Okay. Unë dhe të e thjesht shkurt që njerëzit njën edhe në këto situata dhe pasi jeni martuar, kështu që për jetë tension, se nuk është bon të qonin.
Jo, shiko, unë nuk është, ideja është se neve evolojmë, ne gjithë jetës tonë ne ndryshojmë, kështu që nuk është se është e thënë që duhet ta njohësh. Për shembull, nëse në më përpara nuk e ke pasur këtë lloj eksperiencë të tillë, dihet edhe veten tënde nuk e njeh se si do reagoje kështu. Kështu që nuk është se nuk e ke njohur më përpara këtë pjesë të personit edhe e njohet tani dhe të doli papritur. Thjesht ne evolojmë dhe ndryshojmë me kalimin e viteve.
E kuptoj. Po në momentin që partneri jot nuk e merr fare në konsiderat faktin që ti po rri dy qenie të tjera pa prezencën atij gjatë gjithë kohës, it means që somehow he doesn't really appreciate you that much. Do me thënë ka diçka që nuk shkon në marrëdhënien tuaj si çift për te fakti që ai të vlerëson ty që a paguash apo s'paguash, a ke a punon apo s'punon. Është shumë nën vlerësim edhe kjo tregon për partnerin, për mendimin tim.
Yes, edhe unë jam shumë dakord. Ndoshta duhet që një herë të diskutojmë pak për gratë shtëpiake dhe gratë që punojnë. Mund të jetë një temë interesante, po gjëja që do të thoja është që unë dhe Kristela i dëgjojmë për herë të parë këtë histori. Dhe duket në mënyrën se si ne fillojmë lidhje mendime dhe ndoshta dhe ndryshojmë gjatë kohës, që themi oh, si kisha menduar kështu. Ndërsa Altea është e përgatitur sepse e ka lexuar dhe është kështu super flowy kur flet, nuk ndalon, ka një lloj oratorie për të marrë kështu zili. Edhe nëse kjo pjesa nuk kalon në videon zyrtare, doja të thoja që Altea ti po na tregon se si duhet ta ndërtoj mendimin. Shumë faleminderit.
Faleminderit për komplimentin. Oh, skuqja.
cry.
Nuk e ke. Atë there, sot që të më shohësht të kësaj qaj. Okay. Am I the asshole që nuk vlerësova të dashurën time me 10 kur ajo më kërkoj të vlerësoja fizikisht? Ne po shikonim televizor së bashku dhe për një arsye, ajo më kërkon të vlerësojnë me një shkallë nga 1 deri në 10. Fillimisht unë refuzova të përgjigjem sepse kohët e fundit ajo është shumë e ndjeshme, por në kohët e fundit kemi pasur një shkëmbim ku kemi thënë që ajo do të tonte që unë të isha më shumë transparent. Kështu që unë i thash asaj në mënyrë objektive, nëse pesash mesatare, ti je një 7 e fort. Ndjenjat e saj, si që parashikoja, ishin lënduar dhe i thash që mendoj se jam edhe unë një 7. Se ndërko që jemi mbi mesatare, nëse investojmë mbi veten, të dy mund të jemi shumë tërheqës. Ajo përgjigj, unë jam një 10 dhe nuk mund të besoj që ti mendon se unë jam mediokër. Unë i thash që ajo është mirë ashtu si që është, por nëse ka vend për përmirësim, si mund t'jesh perfekte? Unë përpoqja të shpjegoj mendimin tim objektiv kundrejt subjektivit, por ajo e mori atë si isha duke nënkuptuar se ajo është budallaqe. Ajo qau duke e zëngjumi. Pra, am I the asshole që nuk e vlerësova të dashurën time me 10 kur ajo më kërkoj ta vlerësoja fizikisht? Mendime. Heshtje.
Cecilia, ke ndonjë mendim të zjarrt që do ta nxjerrësh?
Tani. Gjenjeti çik çun e botës do bënte keq. But Për vendimin tim, you can still be a 7 and be like perfectly fine for partnerin tënd. That doesn't have anything to do. Domethënë, besoj që duhet ketë një ndikim real te lidhja me dikë. Domethënë, nëse mua partneri më konsideron një 7 dhe unë e konsideroj partnerin tim një 7 dhe ne jemi të lumtur together, I don't have to be a 10, you know? That's perfectly fine. Ose I don't nuk jo detyrimisht duhet jem një 10 për atë.
Ndërkohë like, Kristela me mendje, por un jam një 10 me yll.
Për disa mund të jem edhe un një 7, like bota është e bukur se ka diversitet mendimesh, kështu që.
Un yeah. Ai shija po.
Jo, doja të shtoja që mendoj që e ka më shumë pjesën jo e fajta, jo, për ndoshta ajo duhet të gjej më një mënyrë më të mirë ose duhet ta kuptoj, do vërtet që dikush të jetë transparent apo do vërtet që dikush të mos ti thoj atë që do të dëgjoj, se më duket pak kontradiktore kjo pjesë. Mendoj që ajo e ka vështirësinë të pranuarit të gjithë ashtu siç është dhe nuk do preferoja që ajo ta lidhte her image apo her self-worth me detyrimisht se sa e konsideron një person tjetër, qoftë edhe partneri. Përderisa ai ka zgjedhur të jetë me të, i bie që ai e vlerëson dhe e pëlqen. Tash, se di.
Mendimi im është që ai nuk është një asshole. Ajo ja kërkoj vetë që ti duhet jesh më transparent me mua e para punës, dhe kur ti kërkon honesty dhe kështu brutal honesty dikujt tjetër, duhet jesh dhe që ki përgatitur. Kjo është e para arsye. E dyta, pamja fizike është vetëm një pjesë e lidhjes që ti ke me një person. Dhe varet ky djali me çfarë konsideron 10. Konsideron 10 ndoshta një fytyrë perfekte simetrike, konsideron 10 një person që është për shembull një etnicitet i caktuar, varet se çfarë është 10-a për atë. Dhe përpara se sa të mërzitesh duhet diskutuar që show me, më tregon një 10 për ty, përderisa do dhe këtë honestin e këtij personit, edhe kaq. Domethënë në fund të ditës, nuk besoj se do ishte e mundur që të gjithë ne të lidheshim apo të martoheshim me 10-a, sepse i bie që me 10-a fizike, sepse i bie që imagjinata jon ose ato perceptimet shihet tona do ishin super në rrethin ton, shumë e lehtë për t'i gjetur, më duket pak si e pabëshme që të gjithë të gjenim 10-ën ton fizike dhe mos kishte 7-a, 8-a fizike. Nuk më duket problem kaq i madh në fund të ditës pamja jashtme, se njeriu lidhet ndonjëherë një person jo 10 ose 7, ndoshta edhe 3, ndoshta edhe 2. Zbukurohet momentin që ti lidhesh shpirtërisht me të. Ndodh shumë shpesh që për dikë dikush është i shëmtuar, për dikë tjetër është super i bukur. Dhe domethënë, përderisa dinamika është midis kësaj vajzës dhe këtij djalit, ajo është ajo që u mërzit dhe unë mendoj që ajo është personi që duhet punoj pak me veten, të kuptoj çfarë kërkon nga djali dhe t'ia thot, "Ore, shikoj, unë kërkoj që ti të më mbështesësh në këtë rrugë timen që me sa duket kam pak probleme me vetbesimin dhe që tha ai është pak e ndjeshme në këtë periudhë, se sa ti thua, "Oh, tregoti shumë i sinqert" dhe pastaj unë mërzitem. Kjo s'shkon.
Pa. Ka të drejtë në këtë.
Mua do doja sa e di që ka edhe shumë persona që e bëjnë këtë që, fatkeqësisht. Të doja që t'ju thoja që njerëz që harroni me fethën tuaj, ç'a kërkoni nga partneri, pastaj bëni, pastaj hecni në këtë zonë të minuar. Sepse dua kështu, dua mish, po faktikisht dua pesh, sikur nuk shkon. Kështu që sqarojini një herë gjërat me veten tuaj, sigurohuni, a jam mirë që të përballoj të vërtetën apo jo? Nëse nuk je mirë, thuaj, moj vajzë dashur, thuaj, më gënje, thuaj që jam mirë, sepse ti kur thua unë jam 10, edhe e ndan mendjen, po pastaj kërkon të vërtetën, sikur nuk më ngjit si ide.
Po thoja, ndoshta nuk ka lidhje shumë me këtë çështje që ne po diskutojmë, por në përgjithësi kam vënë re që njerëzit kanë shumë problem ta pranojnë të vërtetën për atë që është e vërtetë. Domethënë, merren më shumë ose e harxojnë më shumë energji për ta refuzuar të vërtetën sesa për ta pranuar dhe pasaj të kërkojnë një mënyrë se si ta përpunojnë. Domethënë, ky informacion që un mora, ndihem në këtë mënyrë. Pse ndihem në këtë mënyrë? Domethënë, why does the truth really bother me, you know? Edhe në qoftë do i futeshin kësaj analize, do kuptonin që të është më e lehtë për ty të punosh me pasojat e veprimit, like me pasojat pasi ti e ke marrë të vërtetën ose ta kanë thënë të vërtetën sesa të vazhdosh në këtë trajektore e të refuzuarit të vërtetës, se nuk mendoj që të afron me veten tënde të vërtetë somehow, like mendoj që i krijon ato skenaret e tregua mendjes tënde, prandaj e ke shumë të vështirë ta prandosh të vërtetën.
Por duhet thënë që për të vërtetat më të rëndësishme për ne, për shembull si në rastin e mendimit të një personi që ne duam për ne, është rasti ku ne tregojmë më shumë rezistencë, qoftë për ta pranuar, qoftë për ta dëgjuar, qoftë për ta investiguar, siç thua ti, për ta eksploruar. Dhe sa më e vështirë, sa më e rëndësishme të jetë gjëja, aq më e vështirë është pranimi. Kjo është thjesht një korrelacion që ne e shohim kudo. Prandaj, nëse ne po përpiqemi që të eksplorojmë këto të vërteta tona të rëndësishme, duhet të jemi dhe shumë patient, të kemi durim, të jemi të mirë me veten tonë ose me njerëzit e tjerë që po bëjnë këtë gjë, sepse është realisht shumë e vështirë. Këtë do të thoja.
Nuk diskutohet, e vërteta kurësisht është e vështirë, sidomos kur të vjen nga persona të tu të dashur. Por që gjithsesi, domethënë, besoj se bëjmë dakord që djali nuk është as pak asshole, sepse është treguar i vërtet ashtu atë që teknikisht vajza kërkoi. Kështu që
doja të shtoja diçka, kam patur raste në jetën time ku më kanë treguar shoqet e mia një rast të tillë dhe ato për shembull kanë kërkuar opinionin tim edhe un nuk kisha të njëjtin e pas, dhe sipas tyre ata thjesht they just had to lie about it to make them feel good. Dhe un dhe një ku më pyesin për situata të tilla jam pak në dilemë se tash un sigurisht edhe ta jap mendimin tim objektiv dhe racional, sepse s'jam e përfshirë, po ndonjëherë kuptoj edhe situatën me pozicionin e tyre që thjesht ka nevojë për një fjalë të mirë ose jo detyrimisht të vërtetën kur nuk është vendimtare.
Do thoya që Kristela e bën shumë mirë këtë gjë dhe unë kam shumë vështirë ta bëj këtë gjë sepse unë dua gjithmonë të them të vërtetën edhe kam filluar të marr mësime personale nga Kristela që ndonjëherë ndonjëherë dhe nuk duhet të thon ajo e vërtetë që mund ta ndikoj, mund ta mërzisi shumë personin tjetër, por mund të rish edhe pa folur, që mua nuk më vjen shumë natyralisht, do thoya.
Kështu që për kurse se si të gjeni fjalën e duhur në momentin e duhur, mund të kontaktoni me Elir dhe do ju bëjmë kontaktin me Kristelën. Neve do marrim përqindjen ton, Kristela të sajën, kështu që faleminderit për mirëkuptimin.
Mamo,
gjerë. Okej, besoj se ju shijuan History Advisor. Më pëlqeu shumë diskutimi që bëm. Uroj që të na lini ndonjë koment edhe të na tregoni për mendimet tuaja mbi këtë histori që sapo dëgjuat. Do mos harroni të na bëni subscribe, të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe shihemi herë tjetër. Mirupafshim.
Ciao.